กรณีอย่างเนี้ยถ้าคนมีประสบการณ์มันเป็นเรื่องนึงถ้าคนมองการไกลเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้มาตั้งสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเวลาท่านเสียไปนะหลวงปู่มั่นเสียไปเนี่ยเขาพิมพ์ประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยหลายเวอร์ชันมากเลยแล้วหลวงปู่เจี๊ยบเป็นคนเล่าให้ฟังหลวงปู่เจี๊ยบเนี่ยไปบอกสมเด็จมหาวีระวงศ์บอกว่าเนี่ยของอย่างเงี้ยแจกไม่ได้มหาวีระวงศ์ถามหลวงปู่เจี๊ยบว่าทำไมถึงแจกไม่ได้ก็ประวัติหลวงปู่มั่นแล้วพระที่พิมพ์หนังสือเนี่ยก็ผิดพระที่อยู่หลวงปู่มั่นทำไมจะแจกไม่ได้หลวงปู่เจี๊ยบบอกว่าถ้าแจกหนังสือนี้ไปแล้วเจ้าคนภาวนาเป็นไปข้างหน้าจะหาว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยได้แค่สมาธิเพราะคนเขียนแค่สมาธิก็เขียนแค่สมาธิเท่านั้นนั่นพอสมเด็จมาลงได้ยินกันเห็นด้วยก็เลยไม่ให้แจกแต่ก็ไม่ให้แจกแต่ก็พิมพ์มาแล้วเขาก็เลยแจกขึ้นมาพอแจกขึ้นมาแล้วเนี่ยใครไม่เคยเห็นใครไปเห็นเข้าก็ตื่นเต้นก็ทึ่งไปเพราะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แบบเป็นสมมติปัญญัติสมมติปัญญัติคือเราจริงๆเป็นตรรกะที่เราเข้าใจได้ไงแต่ถ้ามันเป็นสัจธรรมจริงอ่ะมันเหนือโลกจินตนาการไม่ได้ถ้าจินตนาการไม่ได้แต่สิ่งนั้นเห็นไหมเดี๋ยวดูกันหรือคนฟ้ามาจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาเจ้าตัดสุธรรมขึ้นมาเนี่ยจะสอนกันได้หนอจะสอนใครได้หนอองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนามารู้สัตว์ขนสัตว์นะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างสมบุญญาธิการมาเนี่ยเป็นศาสดานะเนี่ยขนาดเทศสอนเทวดาเทศสอนผมได้หมดอะแต่จะสอนใครได้หนอสอนใครเนี่ยเพราะมันลึกลับมหัศจรรย์ไงคำว่ามหัศจรรย์เห็นไหมเนี่ยธรรมะคำว่าธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมะที่มันธรรมชาติเนี่ยสัจจะเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันแปรปรวนของมันไปแล้วถ้ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอันหนึ่งถ้าธรรมะที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็เข้าใจได้ใช่ไหมเราเข้าใจได้ถ้าธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติเราเข้าใจสิ่งเนี่ยได้แต่ถ้าเวลามันทำมาเหนือโลกขึ้นไปเนี่ยมันเหลืองมันทำยังไงถ้ามันเป็นไปทำจริงเนี่ยเพราะมันเข้าใจได้ไงพอความเข้าใจได้ของคนว่าถ้าธรรมะเหนือโลกเนี่ยเหนือโลกองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังแบบว่ามันลึกลับมันสั่นขนาดนั้นฉะนั้นสิ่งที่ว่าเวลาสมเด็จมหาวีระวงศ์ท่านเห็นด้วยไงว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าคนภาวนาเป็นเขาคนภาวนาเป็นหรือคนเข้าใจสิ่งนี้ได้ก็ว่าเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านมีวุฒิภาวะแค่นี้เองเหรอเนี่ยเขาก็มาให้แจกกันเพราะเนี่ยไม่แจกในงานแต่มันแจกมาพอถึงสุดท้ายก็แจกมาแล้วเราไปเจอสภาวะแบบนั้นใครไปอ่านใครไปรื้อค้นมาสมัยที่เขามาพิมพ์ตอนหลังเขามาแจกทีหลังกันเนี่ยใครเห็นเขาก็ตื่นเต้นอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่ว่านะเนี่ยถ้าไก่มันได้พลอยเนี่ยเพราะความไม่รู้เนี่ยเราพูดไปในเสียงธรรมหลวงตาเห็นไหมถ้าไม่รู้แฝงไปก่อนถ้าเราไม่รู้นะอย่าแฝงไปก่อนอย่าด่วนวิจารณ์อย่าด่วนวิจารณ์อย่าด่วนมาตีความอย่าด่วนทำภาวนาให้ถึงนั่นเถอะเนี่ยเวลาหลวงตาท่านเรียนจบถึงเป็นมหาแล้วพอเป็นมหาอยากออกเพื่อปฏิบัติก็ยังไม่แน่ใจว่ามรรคผลจะมีจริงหรือเปล่าเห็นไหมเวลาไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านบอกว่านิพพานมันอยู่ที่ไหนนิพพานมันอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ที่แร่ธาตุต่างๆไม่อยู่ที่สิ่งใดเลยธรรมะเป็นธรรมธรรมชาตินั่นวางไว้เนี่ยให้มันเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยแล้วสิ่งที่เราศึกษามาแล้วเนี่ยมาให้สายลิ้นชักไว้สันชักไว้นะให้ลั่นกุญแจไว้อย่าให้มันออกมาแล้วปฏิบัติไปพอปฏิบัติไปนะถ้าถึงที่สุดเห็นไหมถึงสุดเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านพูดไว้ก่อนว่าถ้าปฏิบัติไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยสัจธรรมที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทำวินัยที่สัจที่องค์เจ้าเทศนาประกาศในพระไตรปิฎกกับที่การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันเลยฉะนั้นเวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่มั่นเห็นไหมท่านก็ยังสงสัยอยู่หลวงมั่นท่านก็แจกแจงเนี่ยแล้วท่านก็ดูแลรักษามาแต่หลวงตาท่านก็ยังมีแนวคิดของท่านเห็นไหมท่านก็มีทุกคนอ่ะคนเกิดมามันต้องมีทัศนคติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันก็เป็นไปเมื่อเรื่องธรรมดาแต่พอได้ปฏิบัติไปถึงที่สุดเห็นไหมเวลาหลวงปู่ท่านดูแลมาหลวงตาท่านก็ยังคิดว่าเห็นไหมเราเถียงกันมาแต่ประจำเนี่ยถ้าสมาธิมันไม่ถ้ามันไม่เป็นสมาธิมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ยังไงสมาธิขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธมันไม่มีสมุทัยปนไว้สมาธิของท่านเป็นสมุทัยทั้งนั้นอ่ะเนี่ยมันก็มีความโต้แย้งมาเพราะอะไรเพราะเรายังมีกิเลสอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเวลาออกใช้ปัญญาไปแล้วเห็นไหมพอใช้ปัญญาไปแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยวัดติดสมาธิเนี่ยออกใช้ปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาแล้วนะเนี่ยใช้ปัญญาจนนอนไม่ได้จนหลับนอนไม่ได้เลยนั่นแหละไอ้บาปสังขารต้องกลับมาทำสมาธิอีกพอกลับสมาธิอีกพอลังอันนี้ไว้ไงแล้วพอมาสมดุลขึ้นมามัชฌิมาปฏิปทามันสมดุลของมันก็ผ่านเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปเวลาหลวงม่านท่านเสียไปแล้วเวลาหลวงตาท่านถึงที่สุดนะมั้ยท่านกลับมากราบมากราบศพแล้วกราบแล้วกราบเล่าท่านกราบทำธรรมกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกถึงหลวงปู่มั่นที่ได้สั่งได้สอนมาเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไก่ได้พลอยถ้าไก่ได้พลอยมันไม่เข้าใจไม่ฟังความจริงเห็นไหมทำสิ่งนี้มันเสียหายไปหมดอะแต่ถ้าไก่ได้พลอยแต่นี่เพียงแต่แถลงการเขาบอกว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันพวกลูกศิษย์ลูกหาพวกลูกศิษย์หาเป็นคณะทำการแล้วตรวจเช็คกันไม่ได้ถ้าคณะทำการเห็นไหมคณะที่ทำหนังสือขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเวลาคนเราไปคุ้นเคย เราไปวัดไปวากันเนี่ยทุกคนก็ว่ามีปัญญาชนเนี่ยเรามีการศึกษาเราก็รู้ทั้งนั้นน่ะแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือเจือจานไงทุกคนคิดอย่างจริงๆนะทุกคนอยากเข้ามาปกป้องศาสนาทุกคนอยากมาทำให้สิ่งนี้มั่นคงทุกคนอยากทำให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเราไปคุ้นเคยพอคุ้นเคยเนี่ยเราก็อยากทำพออยากทำก็อาศัยความสนิทอาศัยความคุ้นเคยนั้นเข้าไปเรียบเรียงเพราะเป็นปัญญาของเราแล้วมันเป็นไงอะความคุ้นเคยเห็นไหมนะความคุ้นเคยเนี่ยเวลาหลวงตาท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านบอกเวลาจะคุยกันด้วยส่วนตัวนะอย่างลูกกับพ่อกับลูกเลยพ่อหลวงปู่มั่นเนี่ยเราดูหน้าหลวงปู่มั่นท่านแก่ท่านชราภาพมาหลวงปู่เจี๊ยบท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาหลวงปู่มั่นท่านอยากได้นะท่านบอกว่าท่านอยู่กับเจ้าคุณอุบาลีอยู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนแก่คนเฒ่านะเด็กๆเนี่ยพระบวชใหม่เนี่ยธาตุไฟมันแรงไม่ต้องเข้ามานวดหรอกแค่เข้ามาจับไว้เฉยๆเนี่ยมันธาตุไฟเนี่ยจะทำให้แข็งแรงขึ้นไม่ได้ให้ผู้เฒ่าเนี่ยแข็งแรงเนี่ยท่านพูดกับหลวงปู่เจี๊ยบอย่างเงี้ยคือท่านอยากได้ท่านอยากให้มาจับมาคำเพื่อธาตุไฟเนี่ยถ่ายเข้าไปแต่ท่านก็ไม่พูดเห็นไหมท่านอยากได้ท่านพูดนี่เวลาหลวงปู่เจี๊ยบท่านเล่าให้ฟังเนี่ยเวลาพุทธพระผู้เฒ่าเนี่ยสิ่งที่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันน่ะเหมือนกับพ่อกับลูกเลยหลวงตาท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นนะถ้าท่านพูดกันน่ะเวลาพูดอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยการอุปถัมภ์อุปถัมภ์เนี่ยเหมือนพ่อกับลูกอยู่ด้วยความคุ้นเคยมากเลยแต่ถ้าเข้าธรรมะทีใดเนี่ยหงายท้องทุกทีเลยสัจจะเป็นสัจจะความจริงเป็นความจริงมันไม่มีพ่อไม่มีลูกไม่มีความคุ้นเคยไม่มีความเกี่ยวพันทั้งสิ้นสัจจะต้องเป็นสัจจะนั่นสัจจะเป็นสัจจะถ้าเราไม่รู้สัจจะอันนั้นเราอย่าเพิ่งตีความอย่าไปดึงฟ้าให้ต่ำถ้าไม่ไว้ต่ำนะอย่าไปทำเสียหายแค่ทำให้มันให้ต้นฉบับคงเดิมนั่นก็สุดยอดละแต่มันเป็นไปได้ยากมันเป็นไปได้ยากเห็นไหมไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยไก่มันรู้จักพลอยมันไม่มีข้าวหรอกไก่มันต้องการข้าวมนุษย์เราเนี่ยได้เพชรได้พลอยมันดีกว่าข้าวใช่ไหมนี่เหมือนกันจิตใจถ้ามันพัฒนาไปแล้วมันก็ไม่ใช่ไก่ได้พลอยมันจะได้สิ่งที่เป็นความจริงของมันเนี่ยมันยากตรงเนี้ยเราเห็นใจมากเพียงแต่บอกว่าถ้าเราไม่รู้สิ่งใดไม่รู้ก็วางไว้ก่อนแหวนไว้ก่อนปรึกษาท่านผู้รู้ถ้าผู้รู้มีหลวงตาท่านพูดบ่อยเราจะทำอะไรสิ่งแล้วเราจะทำสิ่งใดแล้วแต่ผู้รู้มีนะผู้รู้มีคนที่ไม่มีความรู้เท่าเข้าไปทำสิ่งใดเนี่ยมันแสดงออกเนี่ยผู้รู้เขามีผู้รู้เขาเห็นเขารู้ได้ถ้าผู้รู้เห็นรู้ได้เนี่ยเราจะต้องทำสิ่งใดก็แล้วแต่อย่าให้ใครเข้ามาชี้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นความปกป้องเห็นไหมนี่เป็นความปกป้องเราก็ต้องทำไว้เราดูแลกันไหมถ้าดูแลกันไหมสิ่งนี้ใครไม่ได้ให้ต้นฉบับนั้นแต่ต้นฉบับก็ทำได้ยากเพราะเวลาเห็นไหมเนี่ยมีในการสังขยาพระไตรปิฎกอยู่ครั้งหนึ่งหลวงตาเป็นคนพูดให้เราฟังเองว่าทางวิชาการเนี่ยเขาทำสังคายนาเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยสังคายนาเมื่อ 2,500 เนี่ยนักปราชญ์เมืองไทยทั้งนั้นนะเวลาเขาสังคายนาแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาเนี่ยทางวิชาการเนี่ยเขาเข้าใจได้เพราะมันขยายความได้ว่าสุตตมยปัญญาคือการศึกษาจินตมยปัญญาเนี่ยเป็นการเป็นจินตนาการเนี่ยความเข้าใจได้แต่ภาวนามยปัญญาเนี่ยเขาเข้าใจไม่ได้แล้วเขาบอกว่าสิ่งเนี้ยมันมีเกินมาในพระไตรปิฎกเขาจะตัดทิ้งแล้วทางเนี่ยผู้ที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้เขาถึงไปรายงานหลวงตาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปแล้วอธิบายไม่ได้มันเขาจะตัดทิ้งเลยอ่ะหลวงตาบอกจะตัดทิ้งพระไตรปิฎกก็จบเลยอ่ะก็ภาวนามยปัญญาเท่านั้นที่เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก็พอภาวนามยปัญญาเพราะภาวนามยปัญญาเนี่ยทำให้สิ้นกิเลสไปเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นกุบาลแจ้งเราเนี่ยก็เกิดจากการภาวนาเนี่ยภาวนามยปัญญาทั้งนั้นน่ะภาวนามยปัญญาแต่คนไม่เคยรู้เห็นมันรู้จักภาวนามปัญญาแล้วก็บอกว่าสิ่งเนี้ยมันเกินมามันมีเกินมาในพระไตรปิฎกแล้วเขาตอนสังคายนาเนี่ยเพราะในสังคมเราชาวพุทธเนี่ยนะถ้าเชื่อใจถ้ามีความเชื่อใจมั่นคงกับใครเขาก็จะปรึกษาองค์นั้นฉะนั้นเวลาหลวงตาท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนที่สังคายนาเนี่ยเขาไปปรึกษาหลวงตาแล้วหลวงตาท่านพูดให้ฟังนะท่านฟังแล้วนะท่านก็แจกแจงไปจนเขาเข้าใจเขาเลยคงไว้ไงยังคงไว้ในพระไตรปิฎกทั้งทำสังคายนาเนี่ยแต่จะตัดเอาหัวใจมันทิ้งเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะความเข้าใจของเขาเข้าใจถึงตรงนั้นไม่ได้แต่สุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาเขาเข้าใจได้เพราะว่าสุตตไม่ภาวนามยปัญญาเนี่ยคือมันเกินมามันแต่งเติมกันมาทีหลังแล้วมันอธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้เพราะเองภาวนาไม่ถึงอธิบายไม่ได้เพราะเองยังทำไม่เป็นแต่ถ้าทำเป็นเนี่ยคือหลักเลยล่ะเนี่ยตือหัวใจมาเลยเนี่ยภาวนาไม่ใช่ปัญญาเนี่ยหัวใจมาเลยเนี่ยแม้แต่ในนักปราชญ์เมืองไทยทั้งหมดนะ นักปราชญ์เมืองไทยทั้งหมดที่เขาทำสังคายนาเนี่ยเขาคัดแต่สุดยอดสุดยอดของสังคมไทยมาทำสังคายนากันอ่ะเขายังเข้าใจสิ่งนี้ไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่เราของครูบาอาจารย์ที่ท่านทำมาท่านปฏิบัติมาเนี่ยถ้าเราเข้าไม่ถึงเนี่ยมันเป็นไปยากเลยบอกว่าแม้แต่ทรงไว้ถ้าเรายังไม่เข้าใจยังทำได้ยากเลยแล้วยิ่งเอาความผู้ที่แบบเนี่ยคณะทำงานเนี่ยผู้ที่คุ้นเคยผู้ที่คุ้นเคยกันผู้ที่สนิทชิดเชื้อกันเนี่ยมาทำเนี่ยมันก็มีความเกรงอกเกรงใจและพวกเนี่ยเขามีสถานะทางสังคมใช่ไหมเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยโอ้มีคนที่มีวิชาการน่ะโอ้ยเขามีสังคมยอมรับอ่ะเขามีหัวโขนคนละ4 5หัวน่ะเอามาทำเนี่ยถ้าพระไม่มีหลักไปหมดเลยเกรงใจเขาเนี่ยมันเสียหายหมดอ่ะฉะนั้นไม่ต้องไปเกรงใจใครทั้งสิ้นเอาความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยเนี่ยประกาศออกมาเนี่ยเรารอตรงเนี้ยพอประกาศออกมาเนี่ยแสดงว่าเนี่ยก็ประกาศแล้วว่าจะไม่มีการพิมพ์ซ้ำสิ่งที่พิมพ์ไปแล้วก็ถือไปแล้วกันไปแล้วสิ่งที่จะพิมพ์เนี่ยเห็นจะเอาเนี่ยให้เอาแถลงเอาประกาศเนี่ยเสียบแนบเข้าไปใครก็จะทำเราเนี่ยคิดได้ทั้งนั้นอ่ะเขาทำเนี่ยเขาคิดว่าสิ่งนั้นของเขาเนี่ย ประเสริฐเลอเลิศเวลาเขาทำเนี่ยเขาว่าเนี่ยสุดขอบฟ้าอยู่แล้วสุดยอดของโลกแล้วเขาจะเอานังประกาศเนี่ยไปแนบให้เสียเครดิตเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่เนี่ยเวลาประกาศมาเนี่ยดีประกาศมาให้สังคมรับรู้ว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันผิดพลาดมันไม่ควรทำซ้ำแต่ในเมื่อถ้ามันไม่มีเลยมันจะดีฝ่านี้ไม่มีเลยแสดงว่าไม่มีการพิมพ์ต้นฉบับมาเนี่ยใครจะไปพิมพ์ซ้ำไม่ได้แต่ถ้ามีต้นฉบับมาแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาล่วงเลยไปแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกถ้าเห็นหนังสือเนี่ยเขาก็ไปพิมพ์เอาอนาคตข้างหน้ากรณีนี้เกิดเหมือนกับประวัติหลวงปู่มั่นในสมัยที่ว่าหลวงปู่มั่นท่านเสียหลวงมั่นนิพพานแล้วเขาเผาศพ2493ก็พิมพ์หนังสือจะแจกกันอ่ะหลวงปู่เจี้ยเนี่ยกับสมเด็จมหาเลวงอ่ะเป็นคนคัดค้านไว้ว่าไม่ให้แจกมาแต่เดี๋ยวนี้เต็มท้องตลาดเลยเราเห็นเองเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างเช่นที่หลวงตาท่านพูดให้ฟังท่านพูดอะไรต่างๆเนี่ยท่านพูดอะไรฟังให้ไว้เยอะแต่คำพูดฟังอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันเข้าใจกันได้โดยที่ว่าคนที่มีวุฒิภาวะที่เสมอถือจะเข้าใจได้ถึงท่านถึงจะพูดให้ฟังเพราะพูดไปแล้วคนไม่เข้าใจหรอกแม้แต่เราพูดถึงแม้สังคายนาพระไตรปิฎกอ่ะเขาจะตัดภาวนามยปัญญาทิ้งเนี่ยเวลาพูดเนี่ยบอกพระสงฆ์เนี่ยพูดเลื่อนลอยเวลาพูดเนี่ยเอาแต่ดีคนเดียวสิ่งที่ว่าเขาจะตัดทิ้งมันมีจริงเหรอมันไม่ได้ตัดทิ้งหรอกภาวนามยปัญญาเขาไม่ได้ตัดทิ้งพระไตรปิฎกมันยังอยู่ครบสมบูรณ์นั่นน่ะไม่มีใครเขาตัดทิ้งแต่ตอนที่เขาทำกันน่ะเขาปรึกษากันเขากำลังจะตัดเขากำลังจะทำเขาถึงไปปรึกษาหลวงตาแล้วหลวงตาท่านเป็นคนโต้แย้งเป็นคนคัดค้านเป็นคนบอกมาเขาถึงไม่ได้ตัดไอ้เบื้องหลังการทำงานน่ะไอ้เบื้องหลังที่เขาจะตัดอ่ะไม่มีใครรู้แล้วพอไปปรึกษาหลวงตาแล้วหลวงตาท่านบอกว่าเนี่ยคือหัวใจของศาสนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดมันก็ยังคงอยู่แล้วพอพูดเนี่ยก็บอกเนี่ยเราจะพูดเลื่อนลอยไงไม่มีที่มาที่ไปไงเพราะหลวงตาเล่าให้เราฟังอ่ะเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านคุยกันท่านรับรู้ต่อกันน่ะมันมีเยอะนะแต่ธรรมดาเนี่ยหลวงตาวันนั้นท่านจะพูดสิ่งใดท่านจะพูดหลังไมค์สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่มันทำให้คนได้มีคนเสียคนได้หมายถึงว่าผู้สิ่งที่เขาทำไปแล้วเนี่ยไหมก็มาทำเนี่ยเขาได้ผลงานของเขาไอ้คนที่มันมีคนได้คนเสียนะท่านจะไม่พูดหน้าไมค์ท่านจะพูดหลังไมค์พูดหลังไมค์พูดกับผู้ที่ไว้ใจได้ผู้ที่คนที่รู้ได้ที่ผู้ที่พี่จะยืนได้อันนี้เป็นความจริงนี่ท่านบอกไงมันถึงเวลาออกมาเนี่ยท่านแก้ไขแล้วเรียบร้อยแล้วมันถึงออกมาเป็นพระไตรปิฎกที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี่ไงแต่ตอนที่เขาสังคายนาคำว่าสังคายนาคือมีโอกาสที่แก้ไขใช่ไหมตอนนี้สังคายนาเขากำลังจะโหวตกันใช่ไหมอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เกินมาอันนี้ไม่เกินมาใช่ไหมกำลังจะตัดทิ้งอ่ะแล้วเนี่ยเขาไปปรึกษาท่านว่าเขาจะตัดนี้ทิ้งถูกต้องไหมท่านบอกไม่ได้ถ้าตัดทิ้งก็หมดเลยเหมือนกับตอนที่ว่าเวลาพระเราไปเที่ยวป่าเนี่ยเห็นไหมท่านบอกว่าถ้าตัดป่าออกไปจากพระกรรมฐานไม่มีกรรมฐานก็จะหมดละป่าเขาลำนายพลอยเนี่ยมันเป็นที่ฝึกฝนพระเนี่ยท่านบอกอย่างเงี้ยท่านจะพยายามดูแลฝึกหัดพระผู้น้อยขึ้นมานี่พูดถึงนะเนี่ยพูดถึงว่าถ้ามันเป็นจริงมันก็เป็นจริงถ้าเป็นไม่มันไม่เป็นจริงเราทรงไว้เราอย่าพึ่งไปทำจริงอ่ะถ้าประกาศออกมาแล้วบอกว่าไม่พิมพ์ซ้ำเราพอใจมากมันเป็นการมันเป็นความทุกข์ของเราเลยล่ะเป็นความทุกข์มากนะเป็นความทุกข์ว่าแม้มันเป็นประสบการณ์ทั้งชีวิตของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่เสาหลวงเนี่ยดูปฏิปทาที่พิมพ์มาเนี่ยไปดูปกหลังปฏิปทาสิเนี่ยพอหลวงปู่เสาหลวงมั่นท่านปฏิบัติของท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วท่านก็สั่งสอนสัตถิวิหาริกหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนท่านฝึกฝนมามหาศาลเนี่ยปฏิปทาเครื่องดำเนินเนี่ยเนี่ยมีปกหลังจะมีภูมิมีภาพหลวงปู่ชอบหลวงปู่เนี่ยสัตว์ที่วิหารเล็กเนี่ยปฏิปทาของพระกรรมฐานไงมันตั้งแต่ชีวิตเนี่ยชีวิตบุรุษอาชาในหลวงปู่เสาหลวงมั่นเป็นบุรุษอาชาในที่ท่านพยายามค้นฟ้าของท่านมาแล้วสัตว์ที่วิหารเล็กที่เป็นบุรุษอาชาในหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบเนี่ยท่านเป็นบุรุษอาชาในท่านเอาจริงเอาจังท่านทุ่มทั้งทุ่มเททั้งชีวิตของท่านเนี่ยแล้วมันเนี่ยเป็นปฏิปทามาแล้วเรามาเนี่ยเราทำอะไรกันเราทำไม่มาถึงว่าเป็นทุกข์ของเราเลยแหละแต่ถ้าเขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยเราพอใจแต่ถ้ามันไม่มีเลยไม่ทำต้นฉบับไปเลยนะจะไม่มีใครเอาไปพิมพ์ซ้ำได้อีกอนาคตข้างหน้าเราห่วงอนาคตข้างหน้าอีกอะเพราะมันมีหนังสืออยู่แล้วเรารู้กันตอนนี้เห็นไหมตอนนี้เรารู้กันแต่พอพ้นจากเราไปเนี่ยใครจะรู้ข้างหน้าเหมือนกับที่หลวงปู่เจี๊ยะหลวงตาท่านเล่าถึงสมัยหลวงปู่มั่นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาหลวงปู่เจี๊ยะกับหลวงตาท่านเล่าให้เราฟังเนี่ยมันยังสืบต่อกันมาแล้วเนี่ยเรามาพูดเนี่ยพระสงบเอาอะไรมาพูดพระสงบพูดเนี่ยพูดเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลพูดเพราะว่าท่านพูดหลังไมค์ไงคนจะรู้ได้คนจะเข้าใจได้เนี่ยมันพูดแล้วเข้าใจได้ถ้าคนที่ไม่เข้าใจไม่ได้พูดไปนะเอออาจารย์ท่านยังลำเอียงเพราะรักหรือเปล่าเนี่ยเอออาจารย์เราลำเอียงอยู่ไหมรักทางนี้มากกว่าทางนี้หรือเปล่าเห็นทางนู้นดีกว่าทางนี้หรือไม่เห็นไหมถ้าคนไม่มีพื้นฐานเนี่ยมันมองคนพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยแต่ถ้าคนมีพื้นฐานมันมีเหตุมีผลแล้วมันเข้าใจได้นะไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะใครทั้งสิ้นถ้าเป็นสังคมเราอยู่ด้วยสังคมเห็นไหมมองคนในแง่ดีเรารักกันเราอยู่ด้วยกันเห็นไหมเป็นสังคมเดียวกันนี่เห็นไหมเวลาหลวงตาท่านอยู่หลวงมั่นเนี่ยเป็นพ่อกับลูกแต่เวลาพูดธรรมะไม่ได้สัจจะต้องเป็นสัจจะความจริงต้องเป็นความจริงจะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สัจจะต้องเป็นสัจจะเราจะเข้าถึงเราเข้าไม่ถึงอยู่ที่อำนาจวาสนาของเราเราจะพึ่งปฏิบัติได้หรือไม่ได้อยู่ที่คุณงามความดีของเราอยู่ที่ความเพียรของเราอยู่ที่ความวิริยะอุตสาหะของเราแต่สัจจะความจริงอันนั้นทำอันนั้นขององค์สมเด็จเจ้าทำที่เหนือโลกนั้นเนี่ยเทิดทูลใส่ศีรษะไว้แล้วเราไปพึ่งพยายามประพฤติปฏิบัติของเราเอาความจริงของเราเพื่อประโยชน์กับเราเอวัง